Tedeum laudamus, te Dominum confitemur, te Eternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et serafim, incessabili voce proclamant, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenissum celi et terra, majestatis gloriae tuae. Te gloriosus apostolorum te profetarum laudabilis numerus, te martyrum candidatus laudate exercitus, te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Venerandum tuum verum et unicum filium, sanctum quoque paraclitum spiritum, per singulos dies benedicimus te, et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine die isto, sine peccato nos custodire, miserere nostri Domine, miserere nostri, fiat misericordia tua Domine super nos, quem ad modum speravimus